Inbound-podden podcasten for ledere I B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podcasten ledes av meg selv, Camilla Tryggestad-Visjø og Tor Magnus Kolflott I Inbound Group.
Alright, da satt vi her igjen, Tor Magnus.
Ja, det gjorde
jeg. Jeg gledet meg til I dag, for I dag har vi med oss en tungvekter innenfor reklamebransjen.
Ja.
Det blir gøy.
Ja.
Det jeg skulle inn og gjøre litt research, og hva det Petter Gulli har drevet med, og begynt å gå igjennom LinkedIn, og hvilke roller han har hatt I reklamebransjen, og så tenkte jeg at I stedet for at jeg skal sitte og oppsummere en ganske tung CV, så kan han få lov til å gjøre det selv.
Ja, jeg tror vi skal snakke litt om bærekraft I dag.
Definitivt.
Og da får vi høre litt med Petter hvorfor vi skal tenke på bærekraft.
Og hvilke fallgruver det og grønnvasking og alt sammen.
Ja.
Ja.
Og kanskje hvorfor jeg ikke I reklamebransjen lenger.
Ja, sant.
Ja. Eller på en måte kanskje jeg litt likevel. Ja. 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 Noe sånn.
Ja, velkommen til deg.
Tusen takk, jeg bare brøt inn.
Ja, det må være lov.
Det ikke første gang.
Nei, hvordan går det med deg?
Alt det går bra. Eller, jeg har begynt å si, jeg tror det går bra, når folk spør.
Ja.
Jeg vet ikke helt hvorfor jeg har begynt å si det. Nei, det går veldig bra. Det gjør jo det. Men jeg var litt bekymret for denne kloden vår, da, og det derfor jeg driver litt med det jeg gjør nå, og ikke det jeg gjorde så mye før.
Mm. For de som, hvis det noen som ikke vet så mye om deg, kan ikke du fortelle litt om hvem du hva du har gjort?
Jo, jeg skal prøve å gjøre den lange historien kort. Det klarer jeg jo aldri, men jeg skal prøve. Fordi det henger litt sammen, og jeg har liksom oppdaget en ny ting den siste uka. Og det at i 1985, det lenge siden, da var jeg I landsstyret Ungdom mot atomvåpen, altså aktivist. Og vårt mål var å ha flest mulig medlemmer. Og interessant sånn I markedsføringssammenheng, ikke sant? Altså, du har en målsetting, og den bør man jo egentlig drive ut fra. Og vårt mål var å ha flest mulig medlemmer. Vi var en medlemsorganisasjon. Utfordringen vår var at spesielt de fantastiske unge folka som jobbet på Oslo-kontoret, som landstyret som jeg satt I hadde kontoret ved siden av, ikke på heltid, altså dette var frivillig, men de så ut som blitzere hele gjengen. Jeg var så glad I de, men jeg tenkte, jeg kom fra Oslo Vest, jeg kan ikke sende dere inn I en skolegård, hverken på Oslo Vest eller Øst eller noen ting, for dere ser for sære ut. Og da ble jeg veldig interessert I markedsføring.
Ikke sant?
Og så startet Vesterdals reklamskole, tekstforfatterlinje det året omtrent da og så snublet jeg inn I reklamebransjen så jeg egentlig en sånn aktivist som glemte å sette på vekkeklokka I 1988 og våkna I 2018 fordi jeg havna jo da inn I reklamebransjen, ikke sant? Eller turboen på forbrukermaskineri som jeg liker å kalle det og der har jeg jobbet som, startet som tekstforfatter etter hvert så fikk jeg mulighet til å flytte til Asia som kreativ leder I Bates I Singapore Så jeg var 4 år I Asia og ansvarlig for alt vi gjorde I Asia Pacific, altså New Zealand og Australia, også for Heineken og Nokia.
Ikke sant?
Det var den gangen Nokia var Nokia. Før iPhone.
Ja, ikke sant?
Og så kom jeg hjem og var da kreativ leder I en del reklamebyråer. Og så ble jeg faktisk første kreativ leder I et mediebyrå, som fikk veldig mange til å spørre på øynene. Hva I all verden det mediebyråene driver med nå? Og så var det tilbake til partner I Good Morning og kreativ leder DDB, og så en dag, 2016, så holdt jeg et foredrag for hele bransjen som het «Burde vi kanskje si opp jobbene våre alle sammen?» Og så gjorde jeg det I 2018.
Så hørte du litt på ditt eget foredrag?
Ja, altså jeg begynte jo etter det å holde en del foredrag om det, og så begynte jeg å snakke veldig mye om det. Jeg fikk veldig positiv respons. Det var på 8 minutes. Jeg har aldri vært så nervøs før jeg skulle si noen gang. Det var bare 8 minutter. Og det eneste jeg sa var egentlig «Vi har ganske store problemer rundt det forbruket vi har, og det vi en viktig del av, så vi må begynne å snakke sammen». Jeg så det foredraget om igjen for en måned siden, tenker jeg. Og jeg var sjokka. Tenkte jeg, herregud, jeg har jo ikke forandret foredraget mitt I det hele tatt. Det jo egentlig dette jeg snakker om, selv om jeg bruker 45 minutter en time hos deg, stort sett dette jeg snakker om fortsatt. Men så skjønte jeg at den triste sannheten at verden har ikke forandret seg. Det egentlig bare blitt verre siden jeg gjorde det. Men i 2018 så kom FNs klimapanel med en rapport som ga oss 12 år på nå 2-gradersmålet global oppvarming, helst halvannen, som dere alle har hørt om. Og den dagen bestemte jeg meg at nå nok. Så den dagen bestemte jeg meg for å si opp. Jeg pleier å si den dagen sa jeg opp. Sannheten jo at jeg gjorde det neste uke. Men det så veldig bra at jeg bestemte meg den dagen. Og da startet jeg et selskap som heter 12 Years. Som, det bare meg da, I det selskapet.
Mm.
Så det gjør jeg nå.
Så aktivisten var bare en liten sviptur noen ti år inn I reklamebransjen. Det gjorde det ganske greit
der. The long oversleep.
Men hva gjør du, hva det du gjør for noe nå? Hva gjør aktivisten nå?
Det morsomme når jeg blir spurt om det, så begynner jeg å stamme hver gang. Og det veldig mange sånn, men hva du, hva kaller du deg? Jeg skal prøve å være ikke så omstendelig nå, men nå har jeg bestemt meg for at jeg blir jo invitert på en del sånne konferanser og holder foredrag, så ofte sånn navneskilt, vet du. Og der har jeg skrevet mye rart, head of everything og sånn, bare for gøy. Men nå har jeg funnet ut at jeg kaller meg pådriver. Jeg skal være en pådriver for at vi får gjennomført det grønne skiftet, pådriver for sirkulær økonomi, pådriver for at vi slutter med grønnvasking, pådriver for at vi får endret forbruket, få ned ressursforbruket I hvert fall. Så problemet mitt at det blir alltid stående I den der blandingen av aktivist og markedsføringsekspert på bærekraft. Mm. Så, men nå sa jeg kanskje de to tingene jeg da. På den ene siden så har jeg en sånn bein I det jeg driver med, som handler om å snakke om hvordan bør vi snakke om bærekraft, hvorfor skal vi ikke grønnvaske, hvordan unngår vi det, hvordan markedsfører du, hvordan tar du posisjon og skaper konkurransefortrinn ut av bærekraft. Alt det kommer fra merkevarebygging og de tingene jeg hører. Så har jeg hjulpet ganske mange selskaper I de siste fem årene også med merkevarestrategier, med strategier, kommunikasjonsstrategier rundt ting, hvordan de skal si det. Det det ene. Og så har jeg en sånn annen som handler om å få bedrifter I gang og mer som kickoff på som handler om bli bærekraftig eller forsvinn. Altså, jeg forteller at dette viktig, dette forretningskritisk, hvis ikke vi forholder oss til det nå, så går det gærent. Og så har jeg begynt å snakke litt om AI og teknologi og bærekraft, for det skal man jo gjøre nå. Det vel, altså bærekraft jo ikke årets bussord lenger. Nå det AI. Mm. Så det litt sånn todelt, men veldig, og så sitter jeg I en del styrer og litt sånn forskjellig også I tillegg. Men liksom to hovedting da, prøve å få ting til å skje. Og så har jeg da startet min, siden jeg sitter her I en podcaststudie, jeg har startet min egen podcast sammen med, eller Kampanje og Skift har startet en podcast, Skift næringslivets klimaledere, som jeg så heldig å få være programleder I.
Hva heter den podden?
Den heter Gull og grønne skoger.
Ja.
Vi spurte folk, det var nemlig et stor om det og fakta og fanteri. Og da ble det Gull og grønne skoger som vant, men jeg har lovet alle at det skal bli litt fakta og fanteri også. Men det har vært mest fakta når vi har to innsiktsepisoder, som vi slapp en I går faktisk.
Ja, og hva er formålet med podden, eller hva? Det som essensen?
Ja, essensen jo å få... bytte å stamme igjen, vet du. Nei, altså, nå, det fordi jeg det så skrevet ned, ordentlig gjort, ordentlig skrevet ned, så nå klarer jeg ikke å huske nøyaktig ordene, men det handler om å engasjere folk I det, få folk til å hindre grønnvasking, hjelpe merkevarer å kommunisere bedre, og egentlig få fart på det grønne skiftet gjennom kommunikasjon, men også hjelpe merkevarer å gjøre det på riktig måte.
Ja.
Noe sånt.
Ja. Hvordan type virksomheter det som tar kontakt med deg?
Nei, altså, du har det med det som disclosure, da. Men nei, altså, det alt fra store, store merkevarer. Altså, jeg har jobbet alt fra Tine til Orkla til små og mellomstore.
Ja.
Og hjelp, ikke sant?
Hva var det de sliter med da, som de ville hjelpe deg med?
Nei, altså, noen lurer på hvordan de skal kommunisere bærekraft. Noen vil at jeg skal se på... kommunikasjonen deres. Veldig mange har blitt opptatt av grønnvasking nå. Jeg glemte å si en ting, og det at jeg har vært en av initiativtakerne til noe som heter Grønnvaskingsplakaten. Den jeg har vært med å skrive. Det et opprop, eller det ikke et opprop, unnskyld. Det det ikke det en læringsplattform. Det 800 bedrifter nå som har signert på at de skal gjøre sitt ytterste for å unngå å grønnvaske og være ærlig I kommunikasjon. Det ikke noe krav til at de flinke eller ikke. Vi vil gjerne ha en de som ikke flinke enda, for dette kan de lære. Og så har vi en del webinarer hvor vi lærer av hverandre. I tillegg så har det kommet en AI-løsning nå, generativ AI, som gjør at du kan skrive inn en bærekraftstekst, og så sjekker den teksten din, og så får du råd om hva du bør endre. Så det er ganske kult.
Men grønnvasking et reelt problem I Norge?
Ja, jeg mener jo det.
Hvorfor det, egentlig?
Altså, grønnvasking et reelt problem overalt. Fordi, jeg skal illustrere det med et selskap som jeg jobbet med for en stund siden, eller som jeg skulle holde foredrag for. Jeg behøver ikke si hvilken bransje det eller noen ting, men de hadde på nettsiden sine, deres så stod det om at de var best I sin bransje på bærekraftig utvikling, eller bærekraft I den bransjen. Jeg kunne ikke se noe nesten der, så jeg spurte, hvorfor står det? Dere har jo ikke gjort noen ting. Nei, men vi må ta posisjonen nå, vet du. Så det nok sånn at veldig mye av det den grønnvaskingen vi ser, kommer ikke av ond vilje.
den kommer av mangel på information. Men nå och så men det har varit ganska mycket och så är det väldigt många som menar att såna som mig då som ropar högt om det vi ödelägger för nu tör ju ingen att si nå längre. Mm. Och det är sant och det är ett problem, det är ett paradox men jag. För nu är det två undersökelser som har kommit de sista två veckorna, Sustainable Brand Index och Förbrukar och Bärkraft för opinion. De två säger det samma. De säger att folk flest vill att sällskaper ska fortälla om bärkraftsarbetet sitt, men de tror mindre på den typen av kommunikation än någon gång för.
Men är det manglande bärkraftsarbete i Norge eller är det dålig eller fel kommunikation eller manglande kommunikation runt det?
Det är nog en blandning och jag har tänkt mycket på detta med varför är det sån att färre berättar nu än det var för två år sedan. Och för två år sedan så var det väldigt många sån det jag kallar löftevasking som är sån väldigt löftig sån det är väldigt lätt att lova något in i framtiden. Och då är det inte så lätt att ta någon på det heller. Om jag säger att min bedrift ska vara 100% cirkulär och 100% klimaneutral, 100% klimaneutral är gøy. Enten är du neutral eller så är du inte det. Men 100% eller utsläppsfri i 2030. När du börjar att närma sig så är det kanske lite vanskligare att stå inne vid det man sa när man ser att det kanske inte går likväl. Mm. Så det är nog utmaningen men jag tror ju alltså det som sker nu då det är ju att vi har det tre EU-direktiv på en gång som kommer där någon som heter CSRD som är rapporteringsdirektivet till EU. Det är kanske inte så lätt med en gång att tänka att det handlar om grönvaskning men det gör det för det direktivet tvingar fram reella tal. Så att det är möjligt att se om och sammanligna sällskaper hur bra de är i förhåll till bärkraft. Det andra är något som heter Empowering Consumers Directive som hänger tätt som är vetat och som hänger tätt samman med Green Claims Directive som sannolikt kommer nå väldigt snart. Och där är det väldigt många ting som inte blir lov att si längre. Du kan inte bruka ord som bärkraftig, grön, eko och alla dessa tingen folk har kastat lite runt sig med utan att begrunda.
Gäller det alla typer av bedrifter eller är det i någon branscher eller är det någon störelse på bedrifter att det slår in på eller?
Ja, alltså det är intressant för jag vet vi ska snacka lite om de små och mellanstora bedrifterna, inte bara de stora. Mm. Och det som är fascinerande med vi ska se på de stora rapporteringsdirektiven då som ser sig det är att de stora, det börjar med de stora med över en viss omsättning så går det ned ett nivå. Och så till slut går det ned ett annat nivå. Så man skulle ju tänka att små bedrifter kunde vänta. Men, och det är det många inte har fått med sig, det är att när, låt oss säga Orkla, eller Storebrand, eller Atea, eller någon andra, detta är sällskap som är väldigt bra på bärkraft för övrigt. När de må rapportera i det som heter Scope 3, som betyder att de börjar se på värdekedjorna sina, de är nödda till att fortälla hur det ser ut. Okej, kanske inte Storebrand har slett att se värdekedjan till, men låt oss bruka ett klesmärke då. Når henne som Maurits for eksempel må begynne å rapportere bakover i kjeden så vi skal få se klimautslippene til leverandørene, de som har produsert klærne i India, hvordan er arbeidsforholdene, hvordan er det. Det gjelder også samarbeidspartnerne deres i Norge. Så nei, de små bedriftene er ikke pålagt av EU å rapportere, men kundene deres kommer til å, hvis du har business med någon av de stora sällskapen så kommer de till att kräva rapportering från dig för de måste leverera. Mm. Och det förstår du?
Ja.
Och det är många som inte tänker på det för man tänker ja men vi slipper undan för det kommer ju inte till de små bedrifterna ändå. Jo, det kommer till att komma en gång. Jag hörte om jag vet inte om det är helt riktigt så men jag hörte i en reklambyrå pitch nu att ett sällskap faktiskt inte kommer vidare för de hade inte sopsorteringen på plats. För det låg i kriteriet till så var sånt liksom för vi börjar att snacka om det är kreativa för vi börjar att snacka om vi liker varandra har det tinga på plats. Och det är möjligt att det är en överdrivelse jag måste checka akkurat den killen men det är den typen ting kommer till att ske då.
Ja.
Och jag hörte ju Jan Christian Vestre på en klimafestival i Bergen i förra vecka. Men den fantastiska namnet varmare, våtare, vildare. Och han sa att den regeln att det ska gälla 30% i anbud i offentlig, det kommer de till att vara jättestränga på nu.
30%?
Ja, att miljö ska tälla 30%.
Och ja, sån
det. Ja, du ska vara mycket strängare på det, hvis jag husker han riktigt.
Ja.
Så igen
rapportering og tall og sånn. Og jeg tror jo sånn kommunikasjonsmessig, jeg jo kommunikasjonsmann. Jeg ikke så glad å snakke om disse direktivene, for jeg kan ikke så mye om de, men jeg tror at det vi fører til da, at jeg tror det blir bra for alle, fordi det vil føre til at alt blir tydeligere. Hvis jeg sier at ja, men vi driver en bærekraftig virksomhet, dere vil ikke kunne vite hva det betyr, det kan være så mange ting. Men hvis dere blir da ikke kan si det lenger, eller man må si vi har redusert utslippene våre så mye. Jeg har jo pleid å si tidligere at hvis du ser et selskap bare skrive bærekraftig overalt, så har de sannsynligvis gjort veldig lite. Fordi hvis de har gjort noe, så er det jo det de vil fortelle. Mm. Så, men det kommer til å treffe små og mellomstore også.
Så det uavhengig av bransjer?
Ja, det Det vil jo selvsagt være, altså noen bransjer har jo større utslipp enn andre. Og igjen dette som komplisert, dette scope 1 og scope 2 og scope 3, jeg vet ikke om dere har hørt om det, men altså scope 1, det det første du måler i, det din egen utslipp. Og så scope 2, det du kjøper inn av strøm og energi normalt. Og så nummer 3, leverandøren dine. Ta et eksempel på et finansselskap da. Ta Storebrand for eksempel. De har jo som en kontorbedrift et ganske lavt klima. Men når du ser hvor de investerer, bank og finans investerer pengene, der kan det være voldsomme. Typ, ikke sant? Om man investerer i oljeproduksjon, eller i sementproduksjon, eller i industri. Og det det man begynner å se på nå. Da. Men som en kontorbedrift så har man veldig ofte lite. Jeg fikk et veldig interessant spørsmål fra en bedrift med bare 3 ansatte. Jeg hadde en workshop med næringsforeningen i Fredrikstad. Så er det på slutten så er det en som sier ja, men da vi sitter og snakker om dette Petter. Det var jo over noen dager fordi det var inne covid så vi hadde sånn en og halvannen time hver dag og så Q&A dagen etter sånn. Men nå har vi snakket om dette Petter og vi et lite regnskapsbyrå vi med 3 ansatte. Hva skal vi gjøre? Mm. Og tenkte jeg hjelp nå sitter andre og hører på her nå må jeg svare fort men så sa jeg det som sant var og så måtte jeg tenke mens jeg snakket så sa jeg at ja, dere kan redusere, dere kan kjøre kollektivt, om det gjelder i Fredrikstad, der dere bor. Dere kan ha vegetarlunch i kantina, dere kan la være å printe så mye, dere kan ha policy på reiser på jobben, dere kan kjøpe en grønn strøm. Men det dere er en kontorbedrift, dere har ikke så mye. Mm. Og så er vi så veldig, så tenker vi så mye om dette med avtrykk, og jeg vet ikke hva slags kunder de hadde heller, som liksom skulle gå inn i og se til, liksom, hvordan påvirker kundene. Men så var det en ting som slo meg, og det at vi glemmer ofte å tenke på de positive tingene vi ikke... Altså, alle snakker om hvordan ser avtrykket ditt ut, hva er det du slipper ut, hva er det du ødelegger. Men jeg tror jo at merkevarebygging i fremtiden, fordi alt blir rapportert, handler om hva du gjør av positive ting. Så jeg sa til de, og plutselig så kom jeg på til å få det regnskapsbyrået, så sa jeg, men dere kan tall. Dere 3 mennesker som sannsynligvis veldig glad i tall. Det ikke jeg, men dere det. Og hvorfor... ikke dere eksperter på klimaregnskap. For det kommer alle norske bedrifter til å trenge. Hvis dere kan gjøre det, så kommer dere til å ha en enorm positiv impact som blir mye viktigere enn de utslippene dere eventuelt måtte ha. Med mindre dere jobber med sånn ekstremt fæle selskaper da, som ingen vil jobbe med. Så jeg tenker kanskje man skal heller tenke litt mer sånn. Det er veldig fokus på hva gjør dere galt for kloden? Ja, det må vi rydde opp i, og det kommer rapporteringen til å kreve dere, så du kommer til å treffe de små fordi de store vil kreve deg. Men hva kan du bidra med positivt? Mm. Det der vi virkelig kan gjøre forskjeller, da, tenker jeg.
Ja, det interessant. Det var en litt kreativ vri.
Ja, men
jeg tror... Det var liksom litt nytt perspektiv utover liksom vegetarlunch i kantina. Mm. Ja. Det høres ikke ut som det... Ja, mannelis mix mye, kanskje?
Nei,
eller bør man bare skjerpe seg på alle de småtingene i hverdagen, egentlig?
Jeg er jo ikke noe glad i at vi skal skyve ansvaret opp på forbruket, for eksempel.
Ja. Men vi som bedrifter, da, bedriftsledere.
Ja, jeg synes vi kan skyve veldig mye opp på bedriftsledere, og så tror du man skal være klar over en ting, at det en del sånne minste... eksempel fra min egen hverdag, da jeg jobbet i Good Morning, vi var en liten bedrift, vi var vel 20 ansatte eller noe sånt, og da jeg var partner der. Da begynte jeg å holde foredrag rundt omkring og prate over det. Det sto på nettsiden vår at vi, kanskje det var grønnvasking hvis jeg hadde sett med brillene nå, men at vi ønsket å gå i den retningen. Da.
Men det gikk jo ikke veldig lang tid før de ansatte var sånn, herregud, Petter løper rundt og prater, men vi sorterer jo ikke søpla vår engang på kontoret. Så det noe med å møte den der, hvis du har litt, du vil, så må du ha med deg alle, og du må vise de ansatte også. Og da det klart at det fint å ha ting på stell. Mm. Og når noen nå fikk liksom beskjed om at de manglet ting på stell, og så kom de ikke videre en pitch, så kan vi si at det blir viktig også. Men vi vet jo at unge ansatte setter helt andre krav til arbeidsgiverne sine enn de gjorde for 20-30 år siden. Mm. Det noen bedriftsledere har jo sagt til meg, at, eller folk i forskjellige nivåer på management egentlig, også mid-management også, men så forteller vi at ja, vi sitter og intervjuer noen, men plutselig så opplever vi at vi blir intervjuet. Mm. Og sånn turte jo ikke vi å gjøre da vi ble intervjuet i gamle der. Mm. Så det settes en del krav, og det har helt uavhengig om det stort eller lite selskap, ikke sant? Ansatte vil. Og så tror jeg det at man kan samle seg rundt et eller annet leiebål og se på dette med purpose og why og sånne ting. Sånn, hvorfor finnes vi? Kan vi bidra med noe positivt? Jeg tror jo, jeg mener innpå at det er der du skal lete etter det. Du må bare rydde opp i de andre greiene. Og så tror jeg kanskje det ikke er så vanskelig hvis man setter seg ned og tenker og ser litt på hva man gjør dårlig. Men man må bare begynne å se på leverandørkjedene sine også. Mm. Men å se på hva gjør vi, det der kan vi fikse, men hva kan vi bidra som er bra? Og det, liksom, hva er det kundene vi har da? Det er jo de vi egentlig burde ta utgangspunkt i. Nå kommer markedsføreren fram. Mm. Og hva er det kundene vi har? De ønsker jo, og det vet vi jo, de vil ha hjelp til å leve mer bærekraftig. Den undersøkelsen som kom fra Opinion i går for bruker og bærekraft, for femte år på rad så står barrierene som det samme. At folk synes det er vanskelig å vite hva som er bærekraftig, og vil ha hjelp til å finne de tingene. Og det er klart at den viktigste driveren da på rollen du som selskap skal ta, er jo å finne ut hva kundene dine ønsker. Og veldig mange sier, jeg ønsker å leve mer bærekraftig. Hvis du er i B2C-marked, jeg ønsker å leve mer bærekraftig. Hva kan du gjøre for meg? I stedet for at du står og forteller meg om hva du har kuttet her og der. Mm. Fortell meg, hva kan du gjøre for at jeg kan leve bedre, mer bærekraftig? Det samme i B2B-markedet. Hvordan kan du hjelpe oss å oppnå våre bærekraftsmål? I stedet for at du står og snakker om hva du har gjort. Så igjen, som egentlig vi alltid har snakket om at merkevarer er for dårlig på, man står og prater for mye om seg selv, og for lite hvilke problemer man kan løse for andre. Det gjelder i dette også.
Jeg føler at veldig, når jeg sitter som rådgiver også, så er det vi må snakke om bærekraft. Fordi det må på checklist da. Det må vi snakke om. Ikke nødvendigvis jeg tror motivasjonen bak hvorfor man skal snakke om det bør være krystallklar, og at man tør å innse at man kanskje enten jobber i en bransje som ikke er bærekraftig, eller at man må prøve å bidra til noe for samfunnet. Du må gi noe. Det har alltid vært litt sånn, ja, men bærekraft, det må vi sjekke akkurat som AI nå. Det må vi jo snakke om. Mm. Og det blir litt den essensen.
Ja. Jeg ser jo litt, jeg holder veldig mye foredrag. Men nå er det helt stille. For nå skal alle ha AI. Så nå skal jeg lage et foredrag som heter Kan AI og teknologi fikse verden? Altså, jeg har holdt gjennom to år på en tech-konferanse da, men det er sånn, jeg må liksom være lur fordi nettopp det, man skal tikke den der bærekraftsboksen, eller nå skal man tikke AI-boksen da. Mm. Og det er jo problematisk for disse, begge de to tingene, og det har jo vært mange sånne buzzord og trender, men jeg er jo livredd når noen kaller bærekrafttrend, for da er det noe som skal gå over. Mm. Og det klimaproblemet går ikke over i naturkrisen heller, og kunstig intelligens går heller ikke over, ikke sant? Så når vi får sånne voldsomme piker da, og så blir folk lei, ikke sant? Mm. Men dette er jo ting vi er nødt til å forholde oss til. Og den der tikk i boksen, jeg tror det er problemet. Og jeg tenker at da er det kanskje mye bedre bare å la være. Fordi det forventes etter hvert av deg uansett, hvis ikke du har noe å by på utover det. Men det er en utfordring i en del selskaper at markedsavdeling og bærekraftsavdeling ikke nødvendigvis snakker sammen. Jeg har snakket med noen i min podcast om det. Noen byråfolk også sier at ja, men bærekraftsfolka er jo De kommer inn og ødelegger de fine ideene.
Men når bærekraft er litt mindre, måte, hva skal vi si, trender mer ordet, på en måte, er da interessen også lavere? Som du nevner, de unge er mer opptatt av stille andre krav til arbeidsgiver, blant annet. Men er det også litt endret, da, eller?
Nej, och jag tror inte det. Altså det är en sån myte bland annat att unga människor är mindre upptagna av bärkraft än tidigare. Ola Svenneby sa ju att unga högerledaren sa ju att Greta Thunberg generationen är död. Och det tror jag faktiskt kan ha rätt I. Men det flera undersökningar visar är att vi är mer bekymrade. Och vi syns det är mer allvarligt än någon gång för på alla planer. Men det är klart akkurat nu så är det liksom krig och konflikt som är det skumlaste. Vi har Ukraina, vi har Gaza, ikke sant? Så det är andra ting som kommer upp och är ända viktigare. Ekonomi är blivit viktig på grund av pengarna, men klima, miljö och natur är fortsatt kämpehögt.
Vad är det viktigaste grunden till att liksom vanliga mellanstora bedrifter I Norge ska tänka på dessa ting här egentligen? Du nämnde det med direktiver som kommer från EU och sånt nå att det vill komma mer och mer men vad är liksom vad kärnan för må man ha en plan och ha ett bevisst förhållande till detta?
Ja, och då kan du säga ska vi spöra ska du spör du aktivisten eller marknadsföraren? jag kan svara
det bägge två.
Ja, du bägge två och det kommer två olika svar kanske.
Ja.
Vi prövar aktivisten först då.
Ja.
alltså varför vi ska tänka på det? Fördi vi har ett förbruk I Norge som är 70 som är det näst högsta personliga förbruket I Europa. Vi har miljödirektoratet har nettop kommit med ett klima Nej, ett förbruksbaserat klimaregnskap som visar att vi har 55% högre klimautsläpp per person än svenskarna.
Än svenskarna?
Än svenskarna. Ja. Det är ju helt sjukt tal.
Hur är det möjligt?
Nej, jag vet inte. Jag har inte läst om
att okay, svenskarna är lika glada att köpa bilar och kläder.
Jo, och så kan det hända så och I någon men I någon regnskap så regnas det ju då vårt men det är I alla fall det jag har fått höra från någon I opinion nå, som vi snackade om detta nog tidigare och men exakt vi brukar och så har vi ett resursförbruk på kloden som är 300% högre I loppet av 50 år. Det har gått upp 300% på 50 år. Jeg tror man regner med at vi øker med 60% til frem til 2060. Ressursforbruket. Og så bruker vi 70% I dag mer enn kloden klarer å regenerere. Altså enn kloden klarer å sette I stand av seg selv per år. Altså, vi heldigvis det flere høler å grave enda. Men det viktigste jo at vi skal ha en klode som barna og andre kan være på etterpå. Så hvis du spør meg fra aktivistsiden og hvorfor jeg driver med dette her, så skal norske bedrifter forholde seg til dette, fordi det må vi.
Ja.
Som et fellesskap, og som den rikeste nasjonen I verden, en av de rikeste nasjonene I verden, så skylder vi å gjøre det. Jeg ikke sint, jeg bare angår.
og hva med det? Har du et kort svar på, hvis man tenker at ja, men dette har ikke noe å si I lille Norge, fordi India og Kina så øker det så mye, at, og der bor det 2,5 milliarder mennesker, så det... Ja. Det betyr ingenting. Hva det korte svaret for aktivisten da?
Det korte svaret, ja. For det har jeg veldig mye å si om. Det korte svaret jeg så lei når folk sier Kina, 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 Kina. For hvis du ser på...
Men da slenger jeg på India også da.
Ja, og India. Ja. India. Ja, ja. Kina og India.
Ja.
Hvis du ser på totaltallet for landene, ja, så de mye høyere enn oss. Men hvis du ser på... Hvis du bryter ned per innbygger på utslipp, så har vi høyere personlig utslipp enn Kina. Legger du I tillegg på det utslippet som vår oljeproduksjon fører til I andre land når oljen brennes, så har vi et forbruk per person som så skyhøyt over hver kineser at du ikke tror det. NRK har laget en egen fantastisk grafikkartikkel på dette her.
Men hvis det øker så innmari mye der borte, og de liksom milliarder av mennesker.
Men hvorfor tror du det øker der borte? Det fordi at den milliarden der borte bruker, eller det fordi at
vi... De vil bli velstående som oss da, antar
jeg. Ja, det helt riktig, men det en annen ting vi glemmer da. Det at alt det vi kjøper produseres I de landene. Ikke sant? Det har vært verdens fabrikker, Kina og India. Det vårt forbruk. Så sitter vi her og tillater oss å se på de.
Nei, ikke det en enkel måte også å fraskrive seg ansvar og... och få sin egen rygg fri då men det är väl många andra som är mycket värre än mig.
Det
jag tänker göra.
Ja, det är återbatism. Se på dig.
Okej, vad säger marknadsföraren?
Marknadsföraren har en sån ting som verkligen går runt I huvudet för att nu ska jag sitta här och lägga upp reklam för opinionens undersökelse, men den blev lanserad igår och vi har spilt in helt nyligen podcast om när jag måste sätta mig in I den och I den är det ett väldigt väldigt speciellt funn.
Jeg sa det I går at det som en god nyhet endelig falt ned fra himmelen. Og så vet jeg nesten ikke om jeg tør å tro på den. For I den undersøkelsen så sier 9 av 10 nordmenn at de kan redusere forbruket sitt uten at det går ut over livskvaliteten. Og 57%, det kan vi kalle 6 av 10, 6 av 10 sier at de kan overhalvere forbruket sitt. Eller halvere forbruket sitt, eller mer, uten at det går ut over forbruket. Nei, livskvaliteten. Hvis de sier det, og hvis de vil det, for folk ønsker å leve mer bærekraftig. 9 av 10 sier at de ønsker å leve mer bærekraftig. Det har vært et samme tall I mange år og I flere undersøkelser. Ja, bør du ikke forholde deg til det som... Altså, jeg aner ikke, hvis det stemmer at de kan halvere, så har vi jo næringslivet et kjempeproblem, og da får vi et skatteproblem, og da skjer det mye interessant. Men igjen, folk vil og ønsker, så jeg tenker sånn, hvis vi ser bort fra regler og rapporteringskriterier og EU og alt det der, så tenker jeg at det nok smart å være et selskap som står på den rette siden. Og jeg pleier jo egentlig å si sånn, jeg har en sånn masterclass som var en hel dag, men jeg har sånn, siste sliden min sånn, ok, hva det jeg har brukt på dagen på å snakke om? Det egentlig ikke så komplisert. Hvis selskapet ditt var et menneske, det et bra eller dårlig menneske? Det en som lurer folk og stjerner, eller det en som gir tilbake? Altså det... Eller, og mange snakker om dette med regenerativitet, som jeg synes et forferdelig vanskelig ord. Men for hva vil det si å være et bærekraftig selskap da? Men jeg tror jeg har kommet opp med en sånn oppskrift på det, som sånn, ja, hvis selskapet ditt konker I morgen, verden et bedre eller dårligere sted? Og jeg tror at flere selskaper I fremtiden må stille seg det spørsmålet. Gjør vi noe bra for verden rundt oss, eller ikke? Drar du til Nord-Norge, små kommuner, så kan det egentlig... Også handler man, ikke sant? Det jo ikke bare klima- og miljø som alle tenker på, det handler om hvordan du behandler arbeidere, ta vare på samfunnet rundt deg, arbeidsplasser, småkommuner, ikke sant? Det jo kanskje det viktigste at...
Har du 20 ansatte som elsker jobben sin, så har du jo bidratt litt positivt.
Ja, det en liten, jeg leste en artikkel om et lite selskap, og det jeg lyst til å snakke pent om, det en liten bedrift på Geilo, som de lager det heter skaugum, de lager et sånt skaugumbestikk som et bestikk med 10 kontakt som kjempefint det har vært laget siden 50-tallet tror jeg og jeg mener å si at de hadde som mål å være verdens beste på arbeidsinkludering og jeg tenker jo at hvis du har det som mål så blir de ansatte veldig stolte og tenker at vi gjør noe viktig og det tror jeg
og hva arbeidsinkludering?
Nei, det at de tar inn folk, en ting kan være innvandrere, det kan være asylsøkere, det kan være folk som ser annerledes ut enn nordmenn, det kan være I dette tilfellet også folk med funksjonshemninger, tror jeg, det de gjør, ikke sant? Og jeg tror jo at de som går fra jobb hver dag der tenker at fader, jeg jobber på et dårlig sted, altså. Og kanskje det så enkelt av og til at det gjør folk glade og gjør at de yter mer. Vi bidrar med noe. Og det tror jeg kanskje flere selskaper skulle stille. Og kanskje, uten at jeg vet det, står egentlig det bedre til I de små og mellomstore enn de store da. For de ikke blitt maskiner enda. Da.
Hvis vi tar på oss økonomisjef-hatten,
ja.
dette noe viktig alt dette vi prater om I dag da?
Ja, det veldig viktig for økonomisjefen.
Fortell.
Nei, altså, for det første så veldig mange av de store selskapene, jeg tror for eksempel, hvis ikke husker feil, både I Storebrand og Atea, det to, altså Orkla, Storebrand og Atea tre norske selskaper som ligger på topp 100 på noe som heter Corporate Knights, som en internasjonal bærekraftsskåring. Jeg tror I hvert fall I Storebrand og Atea så sitter nå bærekraftsansvar hos CFO. Fordi dette handler om penger. Mm-hmm. Det kommer masse regler og reguleringer som koster penger, Hvis du grønnvasker, som vi var inne på I sted, skal vi gjette lek, skal dere få prøve å gjette. Hvor stor del av omsetningen din tror du får I bot, eller I sanksjonering fra EU, hvis du grønnvasker? 0,5%? 2%? 4%?
Ja, det umiddelbart ble jeg tenkt 0,1%.
4% av omsetningen din.
Det samme som GDPR, det.
Ja, det det samme som GDPR. De har lagt det på det samme.
Ja, ja.
Så økonomisjefen bør veldig følge med på det. Og hele den CSRD, tror jeg det heter, Corporate Sustainable Veteran Directive, jo økonomifolkas jobb å få tallene inn I systemene sammen med bærekraftsfolka. Så jeg tror nok økonomisjefene blir, og økonomisjefen bør jo følge med av flere ting, da, fordi den store utfordringen vi har da, som jeg synes vi skal være åpen på, jo at vi trenger flere bevis på at bærekraft lønner seg. Men når reguleringene kommer, så er det kanskje litt enklere å si at vi trenger ikke de som har vært så innmari flinke og frem på og liksom gjort det på egen kjøl, for nå får vi hjelp da. Men dette kommer til, og klimaregnskap og disse tingene går jo rett inn i CFO-nes arbeid, tror jeg. Du hører at det litt sånn, jeg er ikke så god på økonomisjef-jobben.
Men klart å skape en arbeidsplass hvor de ansatte er liksom stolt av arbeidsplassen, det er jo lønnsomt. Ja. I det lange løpet normalt sett.
Ja, du vil jo tro det.
Og jeg liker den vinklingen din med som hvis bedriften var et menneske, ja. er det et bra menneske? Og ja. Hvis bedriften blir lagt ned i morgen, blir da, ja, hva er konsekvensen av det? Er det bedre eller dårligere verden av det?
Ja. Det er så enkelt.
Det er en veldig fin liten øvelse.
Ja.
Gjorde det vondt å tenke på nå?
Nei, det gjør det ikke. Jeg bare tenkte det var smart.
Ja. Ja. Jeg tror vi må snakke litt... Altså, det er så komplisert språk rundt bærekraft så ofte. Vi gjør det så komplisert, men jeg tror det er så enkelt da. Som det, kanskje.
Vi så jo inne på grønnvaskingen, Equinor ble jo felt i Storbritannia.
Ja.
Det var jo på høytid. Måten de har det har jeg reagert veldig, veldig godt og reagert på det, men jeg har tenkt veldig mye over når de bærekraftskampanjene kommer fra Equinor som hvis vi skal ta aktivisten i dag da, hva koster nytt, hva er det du er de bærekraftige?
Nei, men det tror jeg aldri Equinor har turt å si at de er heller, men, og de har alle etter seg nå så jeg, og det er nesten det er et problem. Det som er utfordringen og det de ble tatt for i England nå sist, eller en av, det var to dommer før jul. Den ene ble tatt av advertising, jeg vet, ASA tror jeg det heter, eller om det var noe annet, det var på at de skrev hvis jeg ikke husker feil, noe om at de balanserte oljeproduksjonen med havvind og karbonfangst. Mm. Altså, vindproduksjonen til Equinor er 0,4% av deres omsetning. Så du kan ikke si at du balanserer. Tilsvarende ble for et par år siden KLM dømt i nederlandsk rett, fordi de sa at de fløy daglig, på daglig basis med biodrivstoff. Så satt de seg ned og regnet ut forbrukermyndighetene, så fant de ut at de hadde blandet inn 0,2% biodrivstoff siden 2011. Ikke sant? Så det
er sånn... Og når jeg flyr med Norwegian, så får jeg følelse at jeg redder verden, egentlig.
Ja, det.
Hvis jeg bestiller en ekstra flytur med Norwegian, da redder jeg verden. Ja, fordi det er 10% lavere utslipp eller et annet i deres fly enn andre fly.
Den klimakvota, betal ekstra.
Ja, betal ekstra for den, og klimakvoter er vanskelig. Det må man være veldig forsiktig med, fordi det... Ja, for det første så er det vanskelig å vite om den klimakvota di er bra nok, om den funker, og det andre tingen er jo at da skyver du egentlig bare... Altså, Norge har jo klart å gjøre det som land. Vi oppnår jo klimamålene våre som nasjon. Vi har sagt at vi skal kutte 50% innen 2030, og det klarer vi ved at vi gjør ting i andre land. Den regnskogsmilliarden vår, for eksempel, ikke sant? Den bidrar jo sannsynligvis veldig bra til det, tror jeg. Og vi kjøper sånne utenlandske kvotemarkeder, men vi har jo ikke klart å kutte her hjemme, så du, og det er jo det som er bare for å gå videre på den grønnvaskingstingen, ikke sant? Veldig mye av det med netto null og sånt nå, ikke sant? Det er jo veldig utydelig, fordi du kan fremstille produkter som de ikke har utslipp. Kjøp denne klimaneutrale bilen,
ja,
men vi har bare betalt noe avlatt bort i et annet land
som er produsert i Kina, som er en fabrikk som er drevet av kullkraft.
For eksempel. Okay. Ikke sant? Og så kan du si, og der var det en interessant ting da, hvis jeg kan nørde litt da. Så var det en sak i England nå, hvor flere bilmerker har blitt dømt, altså de får ikke lov til, altså reklame deres har blitt banned da. Fordi de har sagt at de har enten net zero vehicle, eller zero emission vehicle. Det vil da i Norge være en nullutslippsbil. Og det begrepet hører jo vi. For jeg hører brukt på Dagsrevyen og i debatter og alt mulig. Vi snakker om nullutslippsbiler. Vi har vært så flinke å få til det. Det er ikke lov å si i England. Fordi ingen biler har nullutslipp. De har hatt en produksjon med masse utslipp. Men det som var lov å si, det var når Ford kom nå med en ny bil, og de sa zero emission drive. Og det var greit.
Mm.
Du kan si at så du kan si at kjøreturen har nullutslipp. Det kan være at det nullutslipp på den også, men det sikkert så minimalt. Så hvis du kjører en elbil så har du nullutslippsbil. Du har jo det, ikke sant? Nullutslippsbil. Men det å bygge den bilen, det, der har det ligget noen utslipp. Så men igjen, det det der fokuset tenker jeg at alt må bli tydeligere da. Alt må bli og det tror jeg bra da. Men ellers så går det veldig på det der at som du sier med Equinor, ikke sant, hvor det så lite at man må være veldig forsiktig med å snakke om de små tingene man gjør og fremstille de som det store. Hvis jeg kan ta et eksempel til, så var det jo, siden vi snakket om flyselskaper, SAS kom jo i en ordentlig debatt her for en måneds tid siden, eller noe, da de lagde noe som heter Conscious Traveler, som var et program hvor du kunne få bonuspoeng hvis du, jeg tror du, ja, det var flere trinn der, jeg tror et av dem var at hvis du så en film om biodrivstoff, så fikk du noen poeng, og så hadde de, så kunne du kjøpe biodrivstoff, og så hadde de noen gjenbruksbare bagasjetagger som, og så tenkte han og så fikk de masse kjeft og så jeg prøvde å tenke litt på hva var det som var galt i det det programmet var jo, at det programmet var egentlig alt for snevert til at du kunne kalle det kalle de som gjorde Conscious Traveler og det var der feilen lå for hver og en av de tingene SAS gjorde det hadde ikke vært noe, du hadde ikke blitt tatt for grønnvasking eller fått noen bråk hvis du sa se denne filmen her, skal du få et par bonuspoeng også, fordi den viktig. Kanskje noen hadde sagt, da motiverer du til å fly, men ok. Noen hadde sagt, vi har noen gjenbruksbare bagasjetagger. Ja, fint da.
Ja, men så ikke, kaller du ikke at...
Ikke kall det Conscious Traveler, og ikke si at det en del av en stor reise, fordi tingene for små. Det var et annet flyselskap, og de hadde mange ting, men en av de tingene de fortalte om, det var at de hadde lettere papir i magasinet til flyet. Da begynner det å bli spisvindig. Men de hadde flere ting, men de har også blitt dømt for grønnvasking da, i Norge faktisk, og på en måte fikk ikke lov til å fortsette å snakke, og de er, nå flyr de ikke i Norge lenger. Men det er jo litt sånn, det er litt det samme som vi hadde en diskusjon med noen kreatører i et byrå, som vi snakket om McDonald's da de gikk fra plastsugerør over til det litt håpløse pappsugerøret som er der, heldigvis, på en måte. Og det er klart, jeg prøvde å gå tilbake, og nå vet jeg ikke helt hvor riktig det men jeg prøvde å spole tilbake og finne noen nettsider rundt hvordan McDonald's snakket om det. Og med forbehold om at jeg kan ta feil, så var det litt sånn, ja, vi kommer med pappsugerør, og det en del av en større bærekraftsreise, og da smeler det. Men hvis man bare har sagt, nå bytter vi fra plast til papp, så hadde folk skjønt, åja, ikke plastsugerør lenger, det fint. Men hvis du liksom har et sånt søppelberg ved siden av, så vil alle bare snusse og se på, ja, men hva med alt det andre da?
Ja.
Så det med små ting er komplisert da.
Ja, ja. Det der med plast, så var det på folkeopplysningen på NRK, var det vel?
Ja.
Som kom med litt tall på utslipp for å produsere papirposer, som er jo vanvittig mye høyere enn plastposer. Produksjon. Men så er det er ikke like farlig at du mister den i skreven i naturen, da, papirposen. Men da tenker sånn, da tror jo alle at alt er fint, så lenge det ikke er plast. Men det er jo ikke bare dytte på med engangsprodukter.
Nei.
Det er jo ikke bærekraftig det.
Og det du sa nå er så viktig, for engangsprodukter er engangsprodukter, uansett hva du kaller dem.
Ja.
Nå skal det sies at det papirposetallet som du refererer til, det er justert senere etter den.
Ja.
Men du skal likevel bruke de litt oftere. Ikke sant? Så la oss bare holde den litt, for de store bedrifter som selger ting, vi havner også ofte borte i engangsprodukter, ikke sant? Og det er mer bærekraftig. Nei. Det mest bærekraftige er jo en papptallerken i papir, ikke plast. Den skal jo da kastes, og så skal det produseres en ny. En glasstallerken blir vasket i oppvaskmaskinen og satt i hylla igjen og brukt på nytt. Det er 1000 ganger mer bærekraftig. Ikke sant? Så engangsprodukter bør vi jo ikke holde på med uansett. En annen ting som jeg kjeppest har, det er jo disse bærekraftige handlenettene. Jeg tror hvor mange vi har hjemme. Jeg er kona med en jente på 16. For jeg bruker det.
Tipper du har 20 stykker?
55.
55.
Ja. 55. Og det er ikke tull. De er telt opp, og de blir brukt på sånne kurs og seminarer og sånt jeg har. Fordi vi får
så mye. Jeg har 10 bilen.
Ja,
og elbilen min, nullutslippsbilen min
har 10. Ja, det er kjempebra. For da kan jeg fortelle en ting. At det leste jeg et sted at du trenger 10. Sånn at du alltid finner rett når du trenger det. Men da kan du ikke ha de, Thomas, du kan ikke ha de i bilen.
Nei,
men, fire
i bilen da.
Ja, fire i bilen kan du ha.
Ja,
og jeg har alltid fire i bilen,
ja.
Men, ikke sant? Og det er sånn, Vi produserer jo altså akkurat som engangsprodukter egentlig unødvendig. Jeg pleier å si vi kan slutte med det som dust da. For det masse ting som dust, og det, hvis vi slutter med det så kommer vi langt. Forbud mot engangsprodukter uansett. Flaskevann i Norge? Nei, drit I det. Vi kan selge vann med kullsyre kanskje, men vi sier de flaske, det som du kan hente I springen, forby det. Vi trenger det ikke. 3-for-2-tilbud som bare lurer, som egentlig bare gjort for at vi skal bli lurt til å kjøpe en ting vi ikke trenger. Mm. Forby det, få det bort. Og det kommer ikke til å gå utover noens liv at vi må bruke livskvaliteten vår blir ikke dårligere om vi bruker en flaske og deler vannet fra springen. Altså, det en del sånne ting vi bare kan ta bort.
Ja, det bare si at det springvann
det stemmer.
Vi har her nå på bordet.
Ja, det stemmer. Det springvann. Mm. Og man kan ha sånn... ja, skal jeg ikke gå inn på SodaStream, for det tror jeg ble laget I Israel, og de... men altså, det mange ting vi kan gjøre da, og fjerne. Og en av de tingene sånne reklameartikler som vi driver med, ikke sant? Som liksom bærekraftige, men som et støkt handlenett med en støgg logo på. Jeg gjorde en test da, på en sånn masterclass med samme kampanje, for at folk skulle bli kjent I starten, tok jeg de 55 nettene, og så la jeg sånn 10 stykker, eller mellom 5 og 10 stykker på hvert bord, og så skulle de velge ut hvilke nett de ville ha med seg en lørdag på byen, og hvilke, hvis de måtte ut på byen og måtte bruke etter handlenettene, hvilket ville du da båre tingene dine I, og hvilket ville du aldri I verden hatt med deg. Så det spredde litt sånn at det var noen fine og noen dårlige.
Ja.
Selvsagt, det som vant var jo type nett fra Astrup Fearnley Museet, ikke sant? Med kule motiver på.
Ja.
Ingen dagligvarekjeder. Altså, alt som var veldig store kjente firmalogoer var helt uaktuelt.
Ja.
Men de deler man ut.
Ja. Og da kan bedriften si, ja, vi bærekraftige, for vi har delt ut stygge handlenett til alle ansatte.
ja, ikke sant? Ja, eller at du kommer på en konferanse, eller så får du sånn, jeg var på en sånn, det finnes jo bærekraftige penner, for det litt mer papir på, de jo bærekraftige sånne notatbøker og konferanser og sånt. Sånn.
Jeg skal bare si at jeg har bærenett fra Inbound, fra byrået. Ja. Og det vil si, det kanskje fineste bærenett jeg har.
Det synes jeg
faktisk. Men den litt sånn, den litt bra designet da. Den litt pen og det bare symboler, litt sånn stilig. Det ikke masse skrift og
Nei.
Det ser ikke jalla ut.
Nei, og sånn har du egentlig alltid vært med reklame. Jeg har aldri skjønt det der når man skal drive og dele ut reklamemateriell, at det skal ha så kjempestore logoer på. For det fører jo bare til at ingen vil bruke det.
Ikke sant?
Så det har jo vært en universell regel, men jeg I kreativitetens land alltid, at det må være fint å stå noe interessant å gjøre sånn. Men det klart at man må bare tenke og være litt mer bevisst og hva vi ikke trenger. Da. Det gjelder jo all type markedsføring.
Men så,
så uadressert reklame I posten?
Nei. Fy, få det bort.
Et favoritt hos Petter.
ja, det jo ikke noen favoritt hos noen, og det bare sånn...
Det er ingen som setter pris på det.
Nei. Og tenk det så enkelt for myndighetene. Hvis de hadde tatt tak I de tingene som... Altså for å vise handlekraft. Si, det ikke lov med uadressert reklame lenger. Det alt for mye papir som går, og trærne trenger vi til å fange karbon, så skal vi ikke hugge hvis vi kan unngå det. Så det forbudt. Hvem I Norge kommer da og sier...
Dere tok reklamen min!
Ja, det vel posten da, som eid av staten som protesterer.
Og det utfordringen at hver gang vi snakker om å ta bort noe, så det jo noen som vil miste noe omsetning på noe kanskje også. Hvis det riktig at 6 av 10 ønsker å redusere forbruket sitt, eller halvere til og med villig til å gjøre det, eller de sier at de mener at det kan de gjøre uten å tape livskvalitet, så det klart at vi får jo noen ganske store samfunnsomstillinger. Altså, vi har jo et enormt forbruk I Norge, men det fører jo også til skatteinntekter. Så det litt sånn, det en vanskelig materie dette her, sikkert samfunnsøkonomisk, da, hvordan vi skal løse dette på sikt. Men en ting som I hvert fall må det ressursforbruket. Hvis vi klarer å bruke ting om igjen, altså sirkularitet, ikke sant? Ikke sånn som engangspappen som vi kaster, men den glasstallerken vi bruker om igjen egentlig et veldig godt eksempel. Vi setter den bare inn I maskinen hver dag.
Men tilbake til bedrifter, vanlige bedrifter.
Nå var vi langt ut på.
Klarer du å liksom oppsummere litt sånn noen hovedpunkter om liksom klare tips? Gjør dette, se på dette.
Ja.
Har du liksom tre ting en vanlig bedriftsleder kan agere på?
Ja. Kanske fler än tre men vi, vi prøver. Ja. Men alltså ja okej okay. Begynn med dig själv se på vad du kan gott gå in och börja se på FN:s bärkraftsmål och vad du gör och sånt men jag tror de flesta egentligen kan börja utan att gå in I sånt du kan börja med att se alltså kan gott ringa mig så kan jag hjälpa men jag tror du kan börja med att se på vad har vi av negativa avtryck på ting har vi ett överförbruk av något behandler vi hvordan ser det ut på de tingene vi vet om som hva det vi spiser til lunsj hvordan det vi kommer til jobb hva slags strømavtale har vi hvor mye e-post ligger lagret på serverne våre alt dette kan vi helt sikkert gjøre noe med og så dra ned forbruket vårt på alle disse planene her de fleste skjønner liksom at å printe masse hele tiden og kaste masse hele tiden ikke smart så begynner med seg selv uansett tror jeg men det ikke der det ikke sikkert der det store avtrykket ligger og så må du begynne å se på leverandørkjeden din for det kommer noen til å be om å få se på det må du gjøre
hva skal man se på da egentlig?
Nei, da må du se begynne å finne ut om du kan få tall fra dine leverandører på hva de slipper ut et tips du kan gjøre, det mange som snakker om dette med, det masse ting jeg kan få lite om, vesentlighetsanalyser og noe som kalles dobbeltmaterialitet som ligger I CSRD og sånne ting. Man må nok lese seg opp på en del ting, men Miljøfyrtårn har en side som jeg tror, og håper jeg sier riktig, heter vesentlig.no eller vesentlighet.no, der kan du online starte en reise inn I å se hvordan ser det ut for din bedrift. Den så vidt jeg vet, gratis også. Ikke sant? Så trenger du ikke masse dyre konsulenter når et lite selskap som ikke kan gjøre det, som de store har, så kan du gå inn der og se.
Hva sa du?
Jeg tror den heter vesentlig.no.
Ja.
Ja. For det man kaller det vesentlighetsanalyser, altså hvor har du vesentlige utslipp, eller har du vesentlig på? Det vesentlig.no. Vi sjekket I studio, det veldig bra. Ja. Så det synes jeg fin ting som små bedrifter kan gå inn og se på selv. Og så begynner du å få oversikt over det du har gjort der, og hva du kan gjøre, så synes jeg man skal tenke seg om på det vi snakket om I sted. Er vi en bra bedrift? Altså, har vi et... Gjør vi verden dårlig? Eller gjør vi verden bra? Eller er vi nøytrale I det minste? Er det noe vi kan gjøre for å gjøre at det blir bedre? Som samfunnet rundt oss ville like bedre? Som de ansatte ville samle seg rundt leiebålet på? Liksom, men dette her, fy faen, vi bra... Så det vil jeg liksom tatt inn I det bildet. Og når jeg kommer da til kommunikasjon, da, som blir det siste, ikke sant? For at jeg har noe som heter bærekraftstrappa, som jeg har utviklet sammen med en som heter Ella Skylstad, da jeg var I Good Morning, og det sånn, trinn 1, bærekraft må sitte I drivkraft og kultur. Det ikke det samme. Ikke sant? For drivkraft ofte ledelse og management, også I små og mellomstore, jo ikke nødvendigvis bittesmå bedrifter. Og så må du sitte I kulturen det betyr at du hamner I ansatte det så dumt når liksom å nei, nå har Gunnar begynt med den der bærekraftsgreien igjen og så ler de seg hjelp på bakrommet, ikke sant? Du må ha med alle som nummer to, du må ha like bra produkter og tjenester som konkurrentene du kan ikke lage et bærekraftig produkt, så det dårligere det kunne du gjøre for 20 år siden da fikk du 5 stykker som kjøpte det, ikke sant? Nå må du være like bra Og så nummer tre, du må finne en tydelig rolle og det egentlig det vi inn på nå finne en tydelig rolle I forhold til hva ditt selskap kan gjøre som relevant på hva du skal snakke om. Og det kanskje ikke alle relevant å liksom lage en sånn bærekraft eller posisjon som har med bærekraft å gjøre. Da. Hvis du et revisorselskap så det ikke sikkert at det liksom vi kjempe på bærekraft. Dessuten, du jobber jo med å kontrollere tall og det finnes bærekraftsmål for det også. Men jeg tenker det ikke nødvendigvis så viktig. Da. Så det, men hvis du så skal ut og snakke om det så synes jeg det veldig fint å være ydmyk og ærlig og tydelig, men også kreativ. Ikke sant? For at det, jeg tror jo at vi har vokst opp alle vi, alle nordmenn og norsk næringsliv, det egentlig det jeg mener. Norsk næringsliv har på en måte vokst opp I en sånn humanetisk nordisk tradisjon. Da. Hvor det ålreit å si vi vet ikke helt, eller vi gjør så godt vi kan. Det var en som spurte meg, betyr det at vi må stå med lua I hånda? Da svarte jeg ja. For det tror jeg funker når det kommer til bærekraft å si, vi gjør så godt vi kan. Vi har ikke kommet så langt enda, men dette gjør vi nå. Og vi har lyst til å bli bedre, og vi tar gjerne imot hjelp. Ikke sant? Den der I stedet for, vi verdensmester I tankegangen, og der det mye lettere å få seg på trynet nå. Fordi det liker vi ikke her. Vi liker...
Ja. God kommunikasjon ikke bare å overdrive.
Nei. Nei, det også å finne den der balansen, og så tror jeg det en sånn ting man skal huske på med bærekraft, fordi jeg pleier å si at hvorfor grønnvaske markedsførerne? For det ligger i genene våre. Fordi vi har lært opp til å ta to såpstykker, som helt like, og gjøre dem helt forskjellig. Det ene markedsfører vi mot kvinner, og du blir så pen og vakker. Andre farger vi gul og gjør mot barn. Mm. Og sier så de søte barna. Mens vi vet at det det samme, men det har vært en sånn, hva heter det for noe? Uskreven kontrakt mellom forbrukerne og markedsførerne, bedriftene, fordi det jo bare reklame. Så vi har guldfisken, vi har et eget show på TV hvor folk skårer reklame på om de synes det gøy. Så det ikke så farlig, men når vi kommer til disse mer alvorlige tingene, så funker ikke den der, det bildet der like bra, da du kan ikke overdrive på samme måten. Mm. Tenker jeg.
Ja.
Så jeg vet ikke om det var... Så, ja, få oversikt over eget... Prøv å oppsummere det jeg sa. Mamma, gjør det fort, du. Beklager. Få oversikt over hva du gjør selv. Oversikt over hva de andre gjør. Få med alle ansatte finne ut hva dere vil. Og så ydmyk, ærlig, åpen når du forteller om det. Så kommer det til deg, går det bra, og vi kan leve lykkelig i landet lenge etter oljeeventyr er ferdig.
Ja, men da vet du, da er det bare å kjøre på da.
Ja, kjør på!
Ja.
Det kan ikke være enn det.
Ja.
Nei.
Good. Good. Da setter vi satt veldig pris på at du tok deg tid til å komme til oss i Rådhusgata. Og interessant, jeg kunne sitte og holde på en time til. Jeg synes det var sånn
Det er sjelden jeg får snakke så mye. Jeg veldig, får litt sånn imposter-syndrom-angst. Men takk. Det var veldig, veldig hyggelig å komme.
Tusen takk. Da runder vi av her fra Inbound.